Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφου τους ανοίξαν αδείξας στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Καθίστε. Ήθελα να πω στην αγάπη σας, επειδή σήμερα θα πούμε λίγο περισσότερο, αν κάποιος βιάζεται μπορεί να αποχωρήσει όποτε νομίζει. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ομιλία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, ιστορητών του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, καθελώμωτας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω και περιπλέον εξίας. Είναι το ρητό που έχει πάρθει από το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο, αυτά που έλεγε διαλογιζόμενος ο άφρον πλούσιος. Δύο είναι τα είδη των πειρασμών. Οι θλίψεις βασανίζουν τις καρδιές ως χρυσόν στην κάμινο, ελέγχοντας δια της υπομονής την ακεραιότητά τους, ή πολλές φορές και αυτή η αυθονία της ζωής λειτουργεί ως δοκιμαστήριο για τους περισσότερους. Λέει ο Άγιος με απλά λόγια, με δύο τρόπους μας δοκιμάζει ο Θεός, ή με τις θλίψεις που μας φέρνει, οπότε όπως το χρυσάφι μπαίνει μέσα στο καμίνι και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί μπαίνουν μέσα στο καμίνι των θλίψεων και δοκιμάζονται και φανερώνεται αν είναι σωστοί άνθρωποι στις θλίψεις και στην υπομονή που δείχνουν, αν έχουν καλή καρδιά ή καλή ψυχή. Αυτό φαίνεται από την υπομονή που κάνουν στις θλίψεις. Είναι μια πρώτη δοκιμασία, ένα πρώτο είδος δοκιμασίας. Και ακόμα και ένας άλλος τρόπος δοκιμασίας είναι όταν υπάρχει αυθονία, και αυτό είναι πάλι δοκιμασία, λέει ο Άγιος. Όταν ο Θεός μας δίνει άφθονα τα υλικά αγαθά. Διότι εξίσου είναι δύσκολο κατόρθωτο να διαφυλαχτεί η ψυχή ανυποχώρητη στις δύσκολες περιστάσεις, αλλά και να μην αλαζονευθεί κάποιος όταν το δοξάζουν. Όταν υπάρχει αυθονία και όλοι σου επαινούν και σου λένε τι καλά που είσαι κλπ, είναι πολύ δύσκολο να μην αλαζονευτείς. Είναι μια δοκιμασία λοιπόν και η αυθονία. Αλλά και το αντίθετο, όταν έρχονται οι θλίψεις, πρέπει η ψυχή να είναι σταθερή στην πίστη, να μην χάσει την πίστη του άνθρωπος και υποχωρήσει στους διάφορους λογισμούς του διαβόλου. Του μεν πρώτου είδους πειρασμών είναι παράδειγμα ο Ιώβ, ο ακαταμάχητος αυτός αθλητής, ο οποίος υποδεχόμενος με ακλόνητη καρδιά και με σταθερότητα λογισμών όλη τη βία του διαβόλου, η οποία σαν χήμαρος του επιτέθηκε, τόσο ανώτερος από τους πειρασμούς φάνηκε, όσο μεγάλα και ανυπέρβλητα εφαίνονται ότι είχαν προβληθεί από τον εχθρό τα αγωνίσματα. Ενώ το έβαλε πολύ μεγάλους πειρασμούς δηλαδή, ακόμα πιο μεγάλος στην υπομονή φάνηκε ο Ιώβ. Παράδειγμα δε των πειρασμών που οφείλονται στην ευημερία της ζωής είναι και άλλα, είναι όμως και ο πλούσιος αυτός για τον οποίο ακούσαμε σήμερα να αναγνώσκεται στο Ιερό Ευαγγέλιο. Παράδειγμα πειρασμού αυθονίας. Αυτός είχε μεν πλούτο ο πλούσιος, ήλπιζε δε ότι θα αποκτήσει κι άλλο πλούτο. Και ο φιλάνθρωπος Θεός δεν τον κατέκρινε εξ αρχής, αλλά του προσέθετε στον υπάρχοντα πλούτο κι άλλο. Μήπως τυχόν του προκαλούσε κάποτε κορεσμό και με τον τρόπο αυτό βοηθούσε την ψυχή του να γίνει πιο κοινωνική και ήμερη. Να μάθει ο άνθρωπος δηλαδή αυτός να αγαπάει. Ενώ είχε αγαθά, ήταν πλούσιος, του δίνει κι άλλα ο Θεός. Και κανείς το βλέπει και σήμερα πολλές φορές και κάποιοι σκανδαλίζονται και λένε, μα ο Θεός τι κάνει, είναι άδικος. Ενώ έχει αυτός, του δίνει κι άλλα. Και ενώ δεν πάει και στην εκκλησία ενδεχομένως, δεν είναι άνθρωπος της εκκλησίας, του πάνε όλα καλά εντός εγωγικών. Εννοεί κοσμικά καλά. Αλλά και αυτό έχει ημερομηνία λήξης, όπως στο σημερινό πλούσιο. Και είναι μια δοκιμασία. Και είναι μια προσπάθεια που κάνει ο Θεός να φιλοτιμήσει αυτόν τον πλούσιο. Να τον κάνει να βγει από τον εγωισμό του και από αυτή την αλαζονία του πλούτου. Έτσι έκανε και σε αυτό το πλούσιο του Ευαγγελίου. Γιατί λέει, ανθρώπου την ως πλουσίου υφόρησεν η χώρα. Ενώ ήταν πλούσιος, του ήρθε μεγάλη εφορία. Και διελογίζεται ο καθεαυτόν και σκεφτότανε, τι να κάνω, τι θα κάνω. Καθελόμουτας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω. Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα φτιάξω μεγαλύτερες. Γιατί όμως είχαν τόση εφορία τα χωράφια ενός ανθρώπου, ο οποίος κανένα καλό δεν επρόκειτο να κάνει με τα αγαθά που θα απεκόμιζε. Όπως και σήμερα θα λέγαμε, βλέπει κανείς πολύ πλούσιους ανθρώπους, πάρα πολύ πλούσιους, και ενώ είναι πάρα πολύ πλούσιοι και δεν έχουν ανάγκη από υλικά αγαθά, τους δίνει και άλλα ο Θεός. Και λέει κανείς γιατί, αφού δεν πρόκειται να κάνουν καλό αυτοί. Για να φανεί περισσότερο η μακροθυμία του Θεού και ότι η καλοσύνη του φτάνει και μέχρι αυτού του σημείου. Πόσο ο Θεός είναι μακρόθυμος και μας περιμένει όλους και θέλει όλοι να σωθούμε. Γι' αυτό και βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Δεν κάνει διάκριση, όλους τους ευλογεί. Η καλοσύνη του όμως αυτή επισορεύει μεγαλύτερη τιμωρία για τους πονηρούς. Όσο κανείς δεν ευχαριστεί τον Θεό για αυτή την ευλογία, δεν το δοξάζει και δεν κάνει και τους ανθρώπους τους άλλους κοινωνούς αυτής της ευλογίας που του δίνει ο Θεός, δεν δείχνει αγάπη δηλαδή στους άλλους, τόσο συσσωρεύει οργή πάνω του. Όσο μαζεύει αγαθά που του δίνει ο Θεός, τόσο μεγαλώνει και η επικείμενη τιμωρία του. Ποτίζει με τις βροχές τη γη που καλλιεργείται από τα χέρια των πλεονεκτών. Έδωσε τον ήλιο για να θερμαίνει τους σπόρους και να πολλαπλασιάζει με την εφορία τους καρπούς. Και όλα όσα προέρχονται από τον Θεό παρόμοια είναι. Δηλαδή καταλληλότης της γης, εύκρατη καταστάσεις των αέρων, αυθονίες σπερμάτων, συνεργία βοών και ό,τι άλλο βοηθεί στην προαγωγή της γεωργίας. Ο Θεός πάντα κάνει το καλό, πάντα μας αγαθοποιεί. Τι είδος όμως είναι αυτά που προέρχονται από τον άνθρωπο, πώς ανταποκρίνεται ο άνθρωπος? Η πικρότης του ήθους, η μισανθρωπία, η δυσκολία στο να δώσει. Αυτά ανταπέδωσε ο άνθρωπος για να δείξει την ευγνωμοσύνη του στον ευεργέτη. Δεν θυμήθηκε την κοινή φύση, δηλαδή του συνάνθρωπό του. Δεν θεώρησε απαραίτητο να διαμοιράσει το περίσσευμά του στους φτωχούς. Δεν λογάριασε καθόλου την εντολή «Μη απόσχη, μη απέχεις, ευποιήν εν δεΐ», όπως λέει στις παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, μην σταματάς, μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από την ευεργεσία, από την ελεημοσύνη. Μη σταματάς να ελεείς. Και ελεημοσύνη και πίστης μη εκλυπέτουσαν σε. Πάλι στις παροιμίες. Δηλαδή οι ελεημοσύνες να μην σου λείπουν ποτέ. Και πάλι διάθρυπτε πεινόντι τον άρτον σου. δηλαδή να μοιράζεις στους φτωχούς το ψωμί σου. Και μολονότι όλοι οι προφήτες και όλοι οι διδάσκαλοι το διαλαλούν, όμως δεν εισηκούν του από τον πλούσιο, ο οποίος προφανώς ήξερε και τους προφήτες και τις προφητείες. Αλλά οι μεν αποθήκες κινδύνευαν να σπάσουν, στενοχωρούμενος από το πλήθος των αποθηκευμένων αγαθών. Η αμετάδοτος καρδία όμως δεν χόρτενε. Η άπλιστη καρδιά του πλούσιου που δεν έδινε σε κανέναν πάλι πεινασμένη ήτανε. Διότι με το να προσθέτει συνεχώς τα νέα στα παλαιά και να αυξάνει την ευπορία με τη συγκομιδή κάθε έτους, περιέπεσε στην αδιέξοδο αυτή αμηχανία. Ούτε επέτρεπε δηλαδή να λατωθούν τα παλιά εξαιτίας της πλεονεξίας, ούτε επαρκούσε να αποθηκεύσει τα νέα εξαιτίας του πλήθους των. Είχε λοιπόν αυτή την απληστία, και ενώ είχε παλαιές θα λέγαμε σοδιές και θα μπορούσε να δώσει για να διάσουν λίγο οι αποθήκες, ούτε εκείνα έδινε τα παλιά και τα καινούργια δεν χωρούσαν. Γι' αυτό και οι ιδέες του ήσαν αλλεπάλληλοι και οι φροντίδες ανυπέρβλητοι. Τι να κάνω, βασανιζότανε. Ποιος δεν θα λυπότανε αυτόν που βρίσκεται σε τόση στενοχώρια. Ταλέπορος ενώπιον τόσο μεγάλης εφορίας. Ελεηνός μπροστά στα παρόντα αγαθά. Ελεηνότερος μπροστά σε αυτά που περίμενε. Δεν του αποφέρει εισοδήματα η γη, στεναγμή μόνον του φυτρώνουν. Δεν του συγκεντρώνει εφορία καρπών, αλλά φροντίδες και λύπες και αμηχανία φοβερή. Θρηνεί όμοια με τους φτωχούς. Πράγμα θα λέγαμε παράξενο και οξύμορο, και όμως αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ είναι μπροστά σε όλα αυτά τα αγαθά, δεν λέει ένα δόξες ο Θεός, δεν λέει σε ευχαριστώ, βασανίζεται. Πώς θα γίνει τώρα να τα εξασφαλίσουμε? Σαν να μην έχει τίποτα. Θρηνεί όμοια με τους φτωχούς. Ή μήπως δεν βγάζει την ίδια φωνή και ο στενοχωρούμενος για την φτωχία του, και ο ίδιος και ο φτωχός τα ίδια λέει, τι να κάνω, και ο πλούσιος τι να κάνω. Από πού τροφές, από πού ενδύματα, λέει ο φτωχός. Τα ίδια λέει και ο πλούσιος. Η καρδιά του πονάει, η μέρημνα τον κατατρώγει. Πράγματι, αυτό που εφραίνει τους άλλους, αυτό λιώνει τον πλεονέκτη. Δεν χαίρεται που τα έχει όλα άφθονα και στη διάθεσή του, αλλά αντιθέτως ο πλούτος που ρέει γύρω του και ντάει την ψυχή του, μήπως καθώς ξεχυλίζει από τις αποθήκες χυθεί και προς τους έξω και γίνει αφορμή κάποιου καλού για τους πτωχούς. Και μου φαίνεται ότι το πάθος της ψυχής αυτού ομοιάζει με εκείνο των γαστριμάργων, οι οποίοι προτιμούν να εκραγούν από την πολυφαγία παρά να δώσουν κάτι από τα υπολείμματα στους φτωχούς. Συνειδητοποίησε άνθρωπε ποιος σου τα έδωσε. Θυμήσου ποιος είσαι. Τι διαχειρίζεσαι. Από ποιον τα πήρες. Για ποιο λόγο προτιμήθηκες από τους πολλούς. Γιατί στα έδωσε ο Θεός. Έγινες υπηρέτης του αγαθού Θεού. Διαχειριστής για τους συνανθρώπους σου. Γι' αυτό μας δίνει, σε όσους δίνει ο Θεός τα πολλά αγαθά, και γενικά σε όλους μας μας δίνει τα αγαθά, δεν μας τα δίνει μόνο για μας, μας τα δίνει για να τα διαχειριστούμε. Μην νομίζεις ότι όλα έχουν ετοιμαστεί για την κοιλία τη δική σου, να θεωρείς ως ξένα αυτά που έχεις στα χέρια σου. Προσωρινώς σε εφραίνουν, έπειτα ξεγλιστρούν σαν το νερό και χάνονται. Θα σου απαιτηθεί όμως για αυτά να δώσεις λόγο με κάθε λεπτομέρεια. Αλλά εσύ τα έχεις αμπαρώσει όλα με θύρες και μοχλούς. Και αφού τα ασφάλισες καλά, επαγρυπνείς με τις φροντίδες τους και σκέπτεσαι μέσα σου χρησιμοποιώντας ανόητο σύμβουλο τον εαυτό σου. Τι να κάνω? Εύκολο ήταν να πει ότι θα χορτάσω αυτούς που πεινούν. Θα ανοίξω τις αποθήκες και θα καλέσω όσους έχουν ανάγκη. Θα μιμηθώ τον Ιωσήφ στο κήρυγμα της φιλανθρωπίας. Θα πω λόγο μεγαλόψυχο. Όσοι στερήστε τον άρτο, ελάτε εδώ να λάβει ο καθένας από τη δωρεά που έδωσε ο Θεός, ως αν από κοινή πηγή, όσον του είναι αρκετό. Αλλά εσύ δεν κάνεις έτσι. Τι δηλαδή? Φθονείς μάλιστα τους ανθρώπους για την απόλαυση των αγαθών και δημιουργείς μέσα στην ψυχή σου πονηρούς συλλογισμούς, φροντίζοντας όχι πώς να χορηγήσεις τον καθένα ό,τι του χρειάζεται, αλλά πώς θα τα αποθηκεύσεις όλα, και έτσι θα αποστερήσεις όλους από την ωφέλεια που θα είχαν από αυτά. Παρουσιάστηκαν εκείνοι που απαιτούν την ψυχή του, και εκείνος συζητούσε με την ψυχή του για τα φαγητά, ο οποία ματαιώτης πέθαινε και σκεφτόταν τι θα γίνει με το φαγητό. Αυτή τη νύχτα τον παρελάμβαναν και αυτός φανταζότανε πολυχρόνιο την απόλαυση. Νόμιζε ότι για πολλά χρόνια θα απολάμβανε αυτά τα αγαθά. Του επιτράπει όμως να κάνει όλες αυτές τις σκέψεις, τον άφησε ο Θεός να τα σκεφτεί όλα αυτά και να εκδηλώσει την εσωτερική του διάθεση, ώστε να δεχθεί απόφαση ανάλογη με την προαίρεσή του, ώστε να είναι μπροστά στο Θεό αναπολόγητος. Αυτό όμως μην το πάθεις εσύ, όπως το έπαθε ο άφρον πλούσιος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει γραφτεί, για να αποφύγουμε την εξομοίωση με εκείνον. Γι' αυτό γράφτηκε αυτή η παραβολή στο Ευαγγέλιο, για να μην του μοιάσουμε αυτού του αφρόνους πλουσίου. Τι γη να μιμηθείς, ο άνθρωπε, να καρποφορήσεις όπως εκείνη. Μη φανείς κατώτερος από αυτήν που δεν έχει ψυχή. Μη γίνεις χειρότερος και από το χώμα, από τη γη. Τι κάνει η γη? Η γη εκτρέφει τους καρπούς όχι για δική της απόλαυση, αλλά για να υπηρετήσει εσένα. Ενώ εσύ τον καρπό της αγαθοεργίας σου για τον εαυτό σου το συγκεντρώνεις. Η γη κάνει τους καρπούς και τους δίνει σε εμάς. Εμείς όταν κάνουμε καλά έργα, πάλι σε εμάς γυρνάνε. Διότι οι δωρεές των αγαθών έργων επιστρέφουν στους δωρητές. Έδωσες στον πεινασμένο, αυτό που δόθηκε γίνεται δικό σου και μάλιστα επανέρχεται επιυξημένο. Γιατί μας το έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Όπως ακριβώς ο σίτος όταν πέσει στη γη γίνεται κέρδος για τον σπορέα, έτσι και ο άρτος που κατατέθηκε στον πεινασμένο αποδίδει ύστερα μεγάλο κέρδος. Ας σου γίνει λοιπόν το τέλος της γεωργίας αρχή της επουρανίου σποράς. Όταν δηλαδή δίνεις σε ελεημοσύνη, είναι σαν να σπέρνεις. Και όταν σπέρνει κανείς, παίρνει πάντα περισσότερα από όσα ρίχνει στο χώμα. Γι' αυτό λέει, σπήρατε εαυτής εις δικαιοσύνη. Γιατί λοιπόν αδειμονείς, γιατί κόπτεσαι, γιατί αγωνίζεσαι, αγωνιζόμενος να περικλείσεις τον πλούτο με πυλό και πλήνθους, προσπαθείς να το βάλεις μέσα σε κτίρια και σε αποθήκες. Κρίσον, καλύτερο, προτιμότερο, όνομα καλών υπέρ πλούτων πολλήν, λέει πάλι στις παροιμίες. Καλύτερα να έχεις όνομα καλό παρά πολύ πλούτο. Εάν όμως θαυμάζεις τα χρήματα για την δόξα που απολαμβάνεις χάριν αυτών, σκέψου πόσο περισσότερη δόξα σου προξενεί το να αποκαλείσαι μυρίων τέκνων πατέρας παρά να έχεις μυρίους στατήρες στο βαλάντιόν σου. Αν νοιάζεσαι, λέει, για τη δόξα, πόση δόξα περισσότερη θα έχεις όταν αποκαλείσαι πατέρας χιλιάδων παιδιών παρά να έχεις χιλιάδες ευρώ, θα λέγαμε σήμερα, στο βαλάντιόν σου. Διότι τα χρήματα θα τα εγκαταλείψεις εδώ, σε αυτή τη γη, και χωρίς να το θέλεις. Ενώ την υπόλοιψη για τα καλά έργα θα την προσκομίσεις στο δεσπότη, όταν ολόκληρος λαός θα σε περικυκλώσει ενώπιον του κοινού κριτού και θα σε αποκαλούν τροφέα και ευεργέτη και με όλα τα ονόματα της φιλανθρωπίας. Αυτοί δηλαδή που ευεργέτησες εδώ στη γη θα σε υποδεχτούν στον ουρανό, στη Βασιλεία του Θεού, και θα μεσητέψουν για σένα στο δεσπότη. Δεν βλέπεις αυτούς που διαθέτουν μέσα στα αμφιθέατρα τον πλούτο τους προς τους αθλητάς του Παγκρατίου και στους ηθοποιούς και σε ορισμένους θηριωμάχους ανθρώπους, τους οποίους θα συχαινότανε κανείς και να τους αντικρίσει, και αυτό για την τιμή της στιγμής και για τις ζητοκραυγές και τα χειροκροτήματα του λαού. Και εσύ που μέλεις να απολαύσεις τόση μεγάλη δόξα, είσαι τόσο μικροπρεπής όταν πρόκειται για παρόμοιες δαπάνες. Ο Θεός θα είναι αυτός που θα σε υποδεχθεί. Άγγελοι θα σε επεφημούν. Όλοι οι άνθρωποι αποκτήσεως κόσμου θα σε μακαρίζουν. Δόξα αιώνιος, στέφανος δικαιοσύνης, βασιλεία των ουρανών, θα είναι για σένα τα έπαθλα της καλής διαχειρήσεως των φθαρτών αυτών πραγμάτων. Όμως για κανένα από αυτά δεν φροντίζεις, αφού η μεριμνά σου για τα παρόντα σε έκαμε να περιφρονείς τα ελπιζόμενα αγαθά. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για ένα ζήτο μια στιγμής, λόγω χάρη τα διάφορα γλέντια που γίνονται μετά τους γάμους, δεν ξέρω σε ποιες άλλες αφορμές, και ξοδεύουν εκατομμύρια οι άνθρωποι για ένα βράδυ, για μερικές ώρες, για να τους πούνε οι άλλοι τι ωραία, τι σπουδαία πράγματα έκανες κλπ. Και μετά τίποτα. Μπορεί να ακούσουν και κατακρίσεις από πίσω από την πλάτη τους. Και όλα αυτά που μπορούσες να δώσεις στον ουρανό και να τα έχεις αιώνια και να έχεις μια αιώνια δόξα με αυτά τα χρήματα που δίνεις για μια πρόσκαιρη ζητοκραυγή από τον κόσμο, η οποία μετά θα γυρίσει και εναντίον σου. Εμπρός λοιπόν, διάθεσε τον πλούτο ποικιλοτρόπος, γίνε φιλότιμος και λαμπρός όσον αφορά τις δαπάνες για αυτούς που έχουν ανάγκη. Μην τα δίνεις αυτούς που δεν έχουν ανάγκη. Ας λεχθεί και για σένα, εσκόρπισε, έδωκε τη σπένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα, όπως λέει ο 111ος ψαλμός για τον ελεήμονα. Η δικαιοσύνη του ελεήμονος, η αρετή του και η δόξα του μένει στον αιώνα, μένει για πάντα. Μην αυξάνεις τις τιμές εκμεταλλευόμενος τις ανάγκες των άλλων, όπως συμβαίνει έτσι με τους πλουτοκράτες. Μην περιμένεις πότε θα υπάρξει έλλειψη σύτου για να ανοίξεις τις αποθήκες και να το χρεώσεις παραπάνω το σιτάρι δηλαδή. Ο γάρ τιμιουλκών, αυτός που αυξάνει την τιμή, αυτός λέγεται τιμιουλκός, σύτων που αυξάνει την τιμή του σιταριού, δημοκατάρατος, είναι καταραμένος. Μην περιμένεις λιμοκτονία για να κερδίσεις χρυσό, ούτε κοινή στέρηση για να πλουτίσεις ο ίδιος. Ξέρετε, με τους λεγόμενους μαυρογορίτες που υπήρχαν στην κατοχή, προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την ανέχεια των ανθρώπων και δυστυχώς πάντοτε υπάρχουν. Μην καπηλευθείς ανθρώπινες συμφορές, μην εκμεταλλευθείς την οργή αυτή του Θεού για να αποκτήσεις χρηματική περιουσία. Μην ερεθίσεις τα τραύματα εκείνων που έχουν πληγωθεί από τις μάστιγες. Εσύ όμως αποβλέπεις στο χρήμα και στον αδελφό δεν προσβλέπεις. Συνιάζεις μόνο να πάρεις λεφτά και δεν σκέφτεσαι ότι ο άλλος είναι άνθρωπος, είναι αδελφός σου. Και γνωρίζεις με τη σημασία που έχει το χάραγμα του κάθε νομίσματος και ξεχωρίζεις το γνήσιο από το πλαστό, αγνοείς όμως εντελώς τον αδελφό στην ώρα της ανάγκης. Και σε υπερευχαριστεί μεν το ωραίο χρώμα του χρυσού, δεν υπολογίζεις όμως πόσο σε επιβαρύνει ο στεναγμός του φτωχού. Πώς να σου κάνω γνωστά τα βάσανά του? Εκείνος, αφού παρατηρήσει τα όσα υπάρχουν μέσα στον οίκο του, ο φτωχός δηλαδή, βλέπει ότι ο μεν χρυσός ούτε υπάρχει ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Τα σκεύη δε και το ένδυμά του είναι τέτοια ώστε αν κάποιος φτωχός θελήσει να τα αποκτήσει, αξίζουν όλα μαζί λίγους οβολούς. Τι λοιπόν? Στρέφει τώρα το βλέμμα στα παιδιά του για να οδηγήσει αυτά στην αγορά και να έβρει από εκεί ανακούφιση από το θάνατο. είναι η εποχή που υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. Και για να ζήσουν οι φτωχοί πηγαίνουν και πουλούσαν τα παιδιά τους, δούλους. Αυτό λέει εδώ τώρα ο Άγιος. Αναλογήσω εδώ τι αγώνας γίνεται μεταξύ της ανάγκης που δημιουργεί η πείνα και της πατρικής στοργής. Απ' τη μια η πείνα και απ' την άλλη η πατρική στοργή. Η πείνα απειλεί με τον πιο εκτρό θάνατο, ενώ η φύση τον οθεί να αποθάνει μαζί με τα τέκνα του. Και αφού πολλές φορές όρμησε να το πραγματοποιήσει και άλλες τόσες οπισθοχώρησε, τελικά υπέκυψε αφού τον εξεβίασε τόσο αμήλικτα η ανάγκη. Και τι συλλογίζεται τώρα ο πατέρας? Ποιον να θυσιάσω πρώτο? Ποιον θα ειδεί με ευχαρίστηση ο Σιτοπόλης? Να έρθω στον μεγαλύτερο? Ντρέπομαι όμως τα πρεσβεία του. Αλλά τον μικρό μου? Λυπούμαι όμως την ηλικία του που δεν γνωρίζει από συμφορές. Ποιον να πουλήσω, λέει πρώτο τώρα. Ο ένας έχει φανερά τα χαρακτηριστικά των γονέων του. Ο άλλος έχει καλή επίδοση στα μαθήματα. Αλίμονο, τι αδιέξοδο. Τι θα γίνω? Ποιον θα αδικήσω? Ποιο θηρίο την καρδιά να αναλάβω? Πώς να λησμονήσω την φύση? Εάν τους κρατήσω όλους, θα τους δω όλους να αφανίζονται από την πείνα. Εάν διαθέσω προς ανταλλαγή τον ένα, με ποιους οφθαλμούς θα αντικρίσω τους υπόλοιπους, αφού ήδη θα με υποπτεύονται για έλλειψη εμπιστοσύνης? Γιατί θα λένε ότι σε λίγο θα έρθει και η δική μας η σειρά, θα μας πουλήσει και εμάς ο πατέρας μας. Πώς θα κατοικώ εδώ μέσα, αφού μόνος μου κατέστησα τον εαυτό μου άτεκνο? Πώς θα πλησιάσω σε τραπέζι που θα έχει γεμίσει με τον τρόπο αυτό? Και αυτός μεν έρχεται με άφθονα δάκρυα να πουλήσει το πιο αγαπημένο από τα παιδιά του. Εσύ όμως, πλούσιε, δεν λυγίζεις από τη συμφορά, ούτε αναλογίζεσαι την φύση. Αλλά ενώ η λιμοκτονία συνθλίβει τον ταλέπορο, εσύ αναβάλεις και ηρωνεύεσαι και έτσι του κάνεις διαρκεστέρα την συμφορά. Και αυτός μεν προσφέρει τα σπλάχνα του ως αντίτιμο των τροφών, το ειδικό σου όμως χέρι δεν ξηραίνεται υποδεχόμενο τιμήματα τιού των συμφορών, αλλά και αγωνίζεσαι για περισσότερο κέρδος. Ενώ φέρνει το παιδί του δηλαδή, εσύ δεν σκέφτεσαι τι έχεις μπροστά σου, τι έχεις έναν άνθρωπο, αλλά κοιτάς πώς να βγάλεις περισσότερα. Φιλονικείς για να λάβεις όσο το δυνατό περισσότερα και να δώσεις λιγότερα, επιβαρύνοντας με κάθε τρόπο τη συμφορά αυτού του δυστυχούς. Ούτε τα δάκρυα του πόνου ούτε ο στεναγμός σου μαλακώνουν την καρδία, αλλά μένεις άκαμπτος και αμήλικτος. Όλα τα βλέπεις ως χρυσά, τα φαντάζεσαι όλα χρυσά. Αυτό είναι το όνειρό σου όταν κοιμάσαι, αυτή η έννοια σου όταν ξυπνάς. Όπως ακριβώς οι μανιακοί, οι τρελοί δηλαδή, δεν βλέπουν τα ίδια τα πράγματα, αλλά φαντάζονται αυτά που τους υπαγορεύει το πάθος, έτσι και η δική σου ψυχή, που έχει κυριευθεί από τη φιλοχρηματία, τα βλέπει όλα ως χρυσό και ως άργυρο. Πιο ευχαρίστως θα έβλεπες τον χρυσό παρά τον ήλιο. Εύχεσαι όλα να μετατραπούν σε χρυσάφι και βρίσκεις βέβαια τρόπους να το κατορθώσεις όσο σου είναι δυνατό. Διότι τι δεν μηχανεύεσαι για να αποκτήσεις χρυσό? Ο σίτος, το στάρι σου γίνεται χρυσός. Ο ίνος στερεοποιείται και γίνεται χρυσός. Το μαλλί για σε γίνεται χρυσός. Κάθε εμπορική συναλλαγή, κάθε νέα ιδέα χρυσό σου αποφέρει. Ο ίδιος ο χρυσός άλλο χρυσό γεννά, αφού πολλαπλασιάζεται με τα δάνεια που δίδεις, κι όμως δεν χορταίνεις. Η επιθυμία δεν βρίσκει τέλος. Ξέρετε και το σλόγγαν που λέει ο χρόνος είναι χρήμα. Και ο φιλοχρήματος και ο άπλιστος προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε δευτερόλεπτο για να αυξήσει την περιουσία του. Στα λέμαργα παιδιά πολλές φορές επιτρέπουμε αφιδώς να τρώγουν όσο και ό,τι επιθυμούν, ώστε με τον υπερβολικό χορτασμό να τους προκαλέσουμε αποστροφή. Με τον πλεονέκτη όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά όσο περισσότερα αποκτά, τόσο πιο πολλά επιθυμεί. Γι' αυτό και λέει στον ψαλμό, πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν. Αν έχετε πλούτο, μην προσκολάτε την καρδιά σας αυτό. Γιατί αν προσκολήσεις την καρδιά σου, ποτέ δεν θα χορτάσεις. Εσύ όμως κρατείς τον πλούτο που συνεχώς αυξάνεται και περιφράσεις όλες τις διεξόδους και δεν αφήνεις να χυθεί προς τα έξω ο πλούτος, δηλαδή να πάρει και κάποιος άλλος. Έπειτα, με το να κρατείται και να λιμνάζει, τι σου προξενεί? Αχρηστεύει τις ασφάλειες και μάλιστα βιαίως, τώρα που έχει αμπαρωθεί και πλημμυρίζει. Καταστρέφει τις αποθήκες του πλουσίου, κατεδαφίζει τα χρηματοκιβώτια, ως αν να επέδραμε κάποιος εχθρός. Αλλά θα οικοδομήσει μεγαλύτερες αποθήκες, αφού χάλασαν οι παλιές. Αμφίβολο είναι εάν και αυτές δεν τις παραδώσει στον κληρονόμο του κρυμνισμένες. Διότι είναι δυνατόν γρηγορότερα να εγκαταλείψει αυτό στην παρούσα ζωή, παρά να κτιστούν εκείνες, σύμφωνα με τα σχέδια της πλεονεξίας. Και ενώ πάει να εξασφαλίσει τον πλούτο του με μεγαλύτερες αποθήκες, εντάξει πεθαίνει. Αλλά εκείνου μεν το τέλος είναι ανάλογο με τους κακούς σχεδιασμούς του. Εσείς όμως, λέει τώρα ο Μέσης Βασίλειος στους ακροατές του, εάν μου έχετε εμπιστοσύνη, ανοίξτε όλες τις θύρες των χρηματοκιβωτίων και αφήστε να ρέει άφθονος ο πλούτος και μην κολλάει η καρδιά σας αυτό και μην το λυπάστε, δηλαδή, που τρέχει και ποτίζει τους φτωχούς. Όπως σε ένα μεγάλο ποτάμι που διοχετεύεται με πολυάριθμα κανάλια στην πολύκαρπο γη, έτσι κι εσείς αφήστε τον πλούτο να διαμοιραστεί μέσα από διάφορους δρόμους στις οικίες των πτωχών. Τα πηγάδια όταν αντλούνται δίνουν αυθονότερο νερό, ενώ όταν εγκαταλείπονται σαπίζουν και στηρεύουν. Ομοίως και ο πλούτος όταν μένει στάσιμος είναι άχρηστος, ενώ όταν κινείται και μεταδίδεται γίνεται κοινοφελής και καρποφόρος. Ω, πόσο μεγάλος θα είναι ο έπαινος από τους ευεργετουμένους! Πόσο θα σε επενέσουν αυτοί που θα ευεργετηθούν από σένα! Εσύ μην το καταφρονήσεις! Και πόσο μεγάλος ο μισθός από το δίκαιο κριτή! Πρόσεξε, μην απιστήσεις! Πάντοτε να σε συντροφεύει το παράδειγμα του κατηγορουμένου πλουσίου. Αυτός με το να φυλάσει τα παρόντα και να αγωνιάει για τα ελπιζόμενα, και ενώ αγνοεί αν αύριο θα ζει, αμαρτάνει από τη σημερινή μέρα, μεριμνώντας για την αυριανή. Ενώ μας έχει απαγορεύσει ο Κύριος να μεριμνούμε για την αύριο. Και το έχει πει, μη μεριμνήσετε εις την αύριο, είναι εντολή αυτό. Αλλά αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής, είναι αρκετό η ταλαιπωρία της σημερινής μέρας. Για την αύριο θα μεριμνήσει ο Κύριος. Ο πλούσιος μεριμνά για την αύριο. Λέει, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω, πώς θα μαζέψω τα αγαθά μου. Ακόμα δεν ήρθε ο ζητιάνος και προκαταβολικός εδείκνυε την αγριότητα. Δεν συνέλεξε ακόμα τους καρπούς και είχε ήδη το κατάκριμα της πλεονεξίας. Η γη μεν χαιρέτιζε με τα προϊόντα της, προεφανέρωνε βαθύ το ρίζωμα του σπαρμένου σίτου, παρουσίαζε πλούσια τα σταφύλια πάνω στα κλίματα, παρήχε την ελαία κατάφορτο από καρπούς και υποσχότανε κάθε τρυφή από τα καρποφόρα δέντρα. Τα βλέπε όλα αυτά ο πλούσιος. Όμως ανίκανος για κάθε καλό είναι ο ίδιος και άκαρπος. Ενώ ακόμα δεν τα είχε, φθονούσε ήδη αυτούς που τα έχουν ανάγκη και προσπαθούσε να τα εξασφαλίσει ώστε να μην πάρουν τίποτα. Μολονότι υπάρχουν τόσοι κίνδυνοι από τη συγκομιδή των καρπών, διότι και το χαλάζι τσακίζει και ο καύσωνας αρπάζει μέσα από τα χέρια και η βροχή που διαφέγει παράκαιρα από τα σύννεφα αφανίζει τους καρπούς, και όλα αυτά ήταν ενδεχόμενο να συμβούν και στα γεννήματα του πλουσίου. Αλλά δεν τα σκέφτεται αυτό ο πλουσίος, σκέφτεται μόνο πού θα τα βάλει για να μην πάρει κανένας από τους φτωχούς. Εσύ λοιπόν, αντί να προσεύχεσαι στον Κύριο να ολοκληρωθεί η δωρεά, καθιστάς εκ των προτέρων ανάξιο τον εαυτό σου να υποδεχθείς αυτά που σου εδείχθησαν. Του δείχνει ο Θεός ότι θα του δώσει πολλά, αλλά από εκείνη τη στιγμή κιόλας γίνεται ανάξιος ο πλούσιος. Γιατί δεν σχεδιάζει να τα δώσει στους φτωχούς, τουλάχιστον όσα του περισσεύουν, αλλά πώς θα τα μαζέψει για τον εαυτό του. Και εσύ μεν συνομιλείς κρυφά με τον εαυτό σου, τα λόγια σου όμως αυτά ελέγχονται στον ουρανό, γιατί στον Θεό είναι γνωστές και οι σκέψεις μας. Γι' αυτό από εκεί σου έρχονται οι απαντήσεις. Ποια είναι όμως αυτά που λέει? Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποκείμενα. Φάγε, πίε, εφραίνου καθημέραν. Μιλάει στον εαυτό του, στην ψυχή του και λέει αυτά τα πράγματα. Ο τι παραλογισμός. Εάν είχες ψυχή χείρου, τι άλλο καλύτερο θα μπορούσες να τις ευαγγελιστείς? Πιο χαρούμενη αγγελία από αυτή, αν ήσουν ένας χείρος όμως. Τόσο κτηνώδης είσαι, τόσο ανέστητος για τα αγαθά της ψυχής, ώστε να τις προσφέρεις για να την περιποιηθείς βρώματα της σαρκός. Γιατί η ψυχή δεν ευχαριστείται με αυτά. Με αυτά ευχαριστείται το σώμα, με τα φαγητά κλπ. Και όμως ο πλούσιος έχει κάνει την ψυχή του σάρκα. Και της λέει έχεις πολλά αγαθά. Λες και η ψυχή θα φάει. Έχει γίνει κτηνώδης. Αυτά που προορίζονται για τον αφεδρώνα, εσύ τα παραπέμπεις στην ψυχή. Εάν μεν έχει αρετή, εάν είναι πλήρης αγαθών έργων, εάν έχει προσοικειωθεί τον Θεό, έχει πολλά αγαθά και ας εφραίνεται με την καλή εφροσύνη της ψυχής. Επειδή όμως το φρόνημά σου είναι γήινο και έχεις Θεό την κοιλία και είσαι όλος σάρκινος, υποδουλωμένος στα πάθη, άκουε την προσωνυμία που σου αρμόζει, την οποία δεν σου την έδωσε κάποιος άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Άφρον. Άφρον θα πει ανόητε. Επειδή έχεις γίνει όλο σάρκα και έχεις υποδουλωθεί στα πάθη. Τάφτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, αν δε ετοίμασας, την έστε. Αυτή τη νύχτα οι άγγελοι και μάλιστα οι κακοί άγγελοι, οι δαίμονες δηλαδή, θα απαιτήσουν την ψυχή σου. Γιατί ξέρουμε ότι ανάλογα με τη ζωή που κάνουμε, έρχονται και οι άγγελοι ή έρχονται οι δαίμονες για να πάρουν την ψυχή μας. Η γελιοποίηση της απερισκεψίας είναι κακό μεγαλύτερο από την αιώνια κόλαση. Αυτός που πρόκειται τόσο λίγο να αρπαγεί από τη ζωή αυτή, τι συλλογίζεται? Καθελώμοντας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω. Ενώ πεθαίνει, σκέφτεται να γκρεμίσει τις αποθήκες του για να φτιάξει μεγαλύτερες. Πολύ καλά κάμνης θα μπορούσα να του υπό, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αξίζει πράγματι να καταστραφούν τα ταμεία της αδικίας. Καλά θα κάνεις να τις γκρεμίσεις αποθήκες σου, του λέει. Κατεδάφισε με τα ίδια σου τα χέρια εκείνα που κακώς έχεις οικοδομήσει. Ισοπαίδωσε τις αποθήκες, από τις οποίες ποτέ κανείς δεν έφυγε παρηγορημένος. Εξαφάνισε κάθε οίκημα που ασφαλίζει την πλεονεξία. Απομάκρυνε τη στέγη, γκρέμισε τους τοίχους, δείξε στον ήλιο τον μουχλιασμένο σίτο, βγάλε από τη φυλακή τον δεσμευμένο πλούτο, φέρε στο φως τα σκοτεινά καταγόγια του μαμονά. Καθελώμοντας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω. Εάν όμως και αυτές τις γεμίσεις, τι άλλο άραγε θα διανοηθείς? Ή μήπως πάλι θα τις καταστρέψεις και πάλι θα τις οικοδομήσεις? Και τι είναι πιο ανόητο από αυτά? Να κοπιάζεις αδιάκοπα, να βιάζεσαι να οικοδομήσεις και να τα καταστρέφεις πάλι με βιασύνη. Εάν θέλεις, έχεις αποθήκες, τις οικίες των φτωχών. Αυτές είναι οι αποθήκες σου. Βάλε τα όσα έχεις στα σπίτια των φτωχών. Θησάβρισε για τον εαυτό σου θησαυρό στον ουρανό. Αυτά που εναποτίθενται εκεί ούτε ο σκόρος τα κατατρώει, ούτε η σύψη τα αφανίζει, ούτε τα κλέπτουν οι ληστές. Αλλά θα δώσω σε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν γεμίσω τις δεύτερες αποθήκες, λέει τώρα ο πλούσιος. Θα τους δώσω, αλλά γεμίσω τις δεύτερες αποθήκες και μετά. Έχεις εξασφαλίσει λοιπόν τη μακροζωία. Έχεις κάνει συμφωνία με τον Θεό ότι θα ζήσεις για να φτιάξεις και δεύτερες αποθήκες. Κοίταξε, μη σε προλάβει αυτός που επήγεται να σε παραλάβει λόγω προθεσμίας. Μήπως έχει τελειώσει εντωμεταξύ η ζωή σου. Η υπόσχεση αυτή που λες ότι άμα γεμίσω και τις δεύτερες αποθήκες θα τους δώσω, αποδεικνύει πονηρία και όχι καλοσύνη. Διότι υπόσχεσαι όχι για να δώσεις κατόπιν, αλλά για να αποφύγεις το παρόν. Δεν θες να δώσεις προς το παρόν και λες θα δώσω μετά, γιατί δεν θες να δώσεις καθόλου. Τι σε εμποδίζει να τα δώσεις τώρα? Δεν έχεις τον πτωχό μπροστά σου? Δεν είναι πλήρες οι αποθήκες? Και ο μισθός δεν είναι έτοιμος? Δεν είναι ξεκάθαρη η εντολή? Ο πεινασμένος λιώνει, ο γυμνός παγώνει, ο οφειλέτης άγχεται, είναι γεμάτος άγχος αυτός που έχει χρέη. Και εσύ αναβάλεις την ελεημοσύνη για την επαύριον? Άκουσε το Σολομώντα που λέει στις παροιμίες πάλι: μη πεις επανελθόν επάνηκε, δηλαδή πήγαινε και ξαναγύρισε, αύριο δώσω, θα σου δώσω αύριο. Ουγαρίδας τι τέξεται η επιούσα, δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Τι παραγγέλματα περιφρονείς φράζοντας τα ότα σου με τη φιλαργυρία? Πόση ευγνωμοσύνη έπρεπε να χρωστάς τον ευεργέτη και να είσαι χαρούμενος και να λαμπρύνεσαι με την τιμή, διότι ο ίδιος δεν ενοχλεί τις θύρες των άλλων, αλλά εκείνοι κρούουν τις δικές σου. Για σκέψου να είσαι εσύ φτωχός και να χτυπούσες τις πόρτες των άλλων, δεν λες δόξα τω Θεώ που έχω, και έρχονται οι άλλοι να σου χτυπήσουν την πόρτα. Τώρα όμως που σου χτυπάνε την πόρτα, εσύ είσαι κατηφής και αμίλητος. Αποφεύγεις τις συναντήσεις. Μην τυχόν αναγκαστείς να βγάλεις έστω και το παραμικρό από τα χέρια σου. Ένα λόγο γνωρίζεις, ένα ξέρεις να πεις: δεν έχω, δεν θα δώσω, είμαι πτωχός. Είσαι πράγματι φτωχός και στερημένος από κάθε αγαθό. Βλέπετε πως το, έτσι με λεπτή ηρωνία ο Άγιος και το βάζει στη θέση του. Αλλά είσαι πράγματι, του λέει, και είναι αλήθεια αυτό. Είσαι φτωχός από κάθε καλό. Φτωχός από αγάπη. Φτωχός από φιλανθρωπία. Φτωχός από πίστη στο Θεό, γιατί πιστεύεσαι τα λεφτά και όχι τον Θεό. Φτωχός από ελπίδα αιώνια. Δεν ελπίζεις τα αιώνια αγαθά. Κάμε συμμετόχους στα τρόφιμα τους αδελφούς σου. Εκείνο που αύριο σαπίζει, δώσ' το σήμερα σε αυτόν που το στερείται. Η χειρότερη μορφή πλεονεξίας είναι το να μην δίνει κάποιος στους ενδεείς ούτε από τα φθυρώμενα. Ενώ έχει δηλαδή και σε λίγο θα του χαλάσουν, ούτε αυτά θα δίνει. Και ποιον λέγω αδική, και ποιον λέει αδικό με το να κρατώ για τον εαυτό μου αυτά που μου ανήκουν? Δεν κάνω κάτι κακό, σου λέει, αφού δικά μου είναι. Ποια, του λέει ο Άγιος Βασίλειος, πες μου, ποια είναι αυτά που σου ανήκουν? Από πού τα έλαβες και τα έφερες στη ζωή αυτή? Όπως ακριβώς κάποιος που βρίσκει στο θέατρο θέση με καλή θέα, εμποδίζει έπειτα αυτούς που εισέρχονται, θεωρώντας ως δικό του αυτό που προορίζεται για χρήση κοινή, έτσι είναι και οι πλούσιοι. Αφού κυρίευσαν εκ των προτέρων τα κοινά αγαθά, τα ιδιοποιούνται απλώς επειδή τα πρόλαβαν. Και σου λέει, εγώ μπήκα πρώτος, έπιασα τη θέση και είναι δική μου. Πού είναι δική σου? Επειδή εάν ο καθένας κρατούσε εκείνο που αρκεί για την ικανοποίηση των αναγκών του και άφηνε το περίσσευμα σε αυτόν που το χρειάζεται, κανείς δεν θα ήταν πλούσιος, αλλά και κανείς φτωχός. Γυμνός δεν εξήθεσαι από την κοιλία της μητέρας σου, πάλι γυμνός δεν θα επιστρέψεις στη γη. Τα παρόντα λοιπόν από πού τα έχεις? Εάν με λέγεις ότι μόνα τους ήλθαν αυτά που έχω, τα πλούτη, είσαι άθεος, αφού δεν αναγνωρίζεις τον Δημιουργό, ούτε ευχαριστείς τον Δωτήρα, τον Θεό που στα έδωσε. Εάν όμως ομολογείς ότι είναι από το Θεό τα πλούτη σου, Πες μας τον λόγο για τον οποίο τα έλαβες, γιατί τα έδωσε ο Θεός. Μήπως ο Θεός που διανέμει άνισα τα βιωτικά είναι άδικος? Γιατί ενώ εσύ πλουτείς, εκείνος είναι φτωχός? Για κανέναν άλλο λόγο παρά για να λάβεις εσύ το μισθό της καλοσύνης και της καλής διαχειρίσεως και εκείνος να τιμηθεί με τα μεγάλα έπαθλα της υπομονής. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανισότητα, για να δίνουν οι πλούσιοι και να παίρνουν το μισθό της καλοσύνης και της καλής διαχείρισης, και να παίρνουν και οι φτωχοί και να δοξάζουν το Θεό και αυτοί, και να έχουν και το μισθό της υπομονής. Εσύ όμως, αφού τα περιέλαβες όλα στην αχόρταγη αγκάλια της πλεονεξίας, νομίζεις ότι κανένα δεν αδικείς όταν αποστερείς τόσους πολλούς. Είναι αλήθεια όμως ότι δεν αδικείς κανέναν? Ποιος είναι ο πλεονέκτης? Αυτός που δεν μένει στην αυτάρκεια. Αυτός είναι ο πλεονέκτης, που δεν αρκείται στα απαραίτητα και θέλει και περισσότερα. Ποιος είναι ο άρπαγας? Αυτός που αφαιρεί όσα ανήκουν στον καθένα. Έτσι, γιατί όλα τα αγαθά είναι του Θεού και ο Θεός τα δίνει σε όλους. Και εσύ δεν είσαι πλεονέκτης, δεν είσαι άρπαγας. Όταν αυτά που δέχτηκες για να τα διαχειριστείς, αυτά εσύ τα ιδιοποιείσαι, τα κρατάς για τον εαυτό σου, και φυσικά είσαι άρπαγας. Ή θα ονομαστεί λοποδίτης εκείνος που απογυμνώνει τον ενδεδυμένο, που παίρνει τα ρούχα του ντυμένου, ενώ αυτός που δεν ενδύει το γυμνό, ενώ μπορεί να το κάνει, αξίζει να ονομαστεί αλλιώς, και αυτός πάλι έτσι πρέπει να ονομαστεί. Ενώ μπορείς να ντύσεις, δεν τον ντύνεις. Ο άρτος που κρατάς εσύ ανήκει σε αυτόν που πεινά. Το ένδυμα που εσύ φυλάσσεις στις αποθήκες ανήκει στο γυμνό. Το υπόδημα που εσύ αφήνεις να σαπίσει ανήκει στον ανυπόδητο. Το χρήμα που εσύ έχεις κρυμμένο ανήκει σε αυτόν που το χρειάζεται, ώστε αδικείς τόσους όσους μπορούσες να ευεργετήσεις. Καλά τα λόγια λέγει, αλλά καλύτερος ο χρυσός. Όπως δηλαδή συμβαίνει με αυτούς που συζητούν με τους ακολάστους περί εγκρατείας. Πράγματι, και εκείνοι, όταν εξυβρίζεται η πόρνη, φλέγονται προς την επιθυμία μόνο με την ενθύμηση. Πώς να σου καταστήσω γνωστά τα βάσανα του φτωχού, ώστε να μάθεις πόσο μεγάλη στεναγμή βρίσκονται πίσω από τους θησαυρούς σου? Ω, πόσο ποθητός θα σου φανεί κατά την ημέρα της κρίσεως ο λόγος αυτός! Πόσο θα θελήσεις και εσύ να ακούσεις αυτό το λόγο: «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημή βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επίνα σαγάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ποτίσατε με, γυμνός ήμιν και περιεβάλλετε με». Αλλά πόσο μεγάλη φρίκη και υδρότας και σκοτασμός θα σου προκληθεί όταν ακούσεις την καταδίκη: «Πορεύεστε απαιμού οι κατηραμένοι στο σκότος το εξώτερον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνες αγάρ και ούκ εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ούκ εποτίσατε με, γυμνός ήμιν και ού περιεβάλλετε με». Διότι εκεί δεν κατηγορείται ο άρπαγας, αλλά κατακρίνεται όποιος δεν μοιράζεται τα αγαθά του με τον πλησίον. «Εγώ μεν είπα όσα θεώρησα ότι συμφέρουν. Για σένα δε, εάν πιστείς, είναι ολοφάνερα τα αγαθά που σύμφωνα με τις επαγγελίες σε αναμένουν. Εάν όμως παρακούσεις, η απειλή έχει ήδη γραφεί. Από αυτή την εμπειρία σου εύχομαι να διαφύγεις, αφού πρώτα αποκτήσεις καλύτερο φρόνημα, για να σου γίνει λύτρο ο ίδιος ο πλούτος σου». Μπορείς δηλαδή με το πλούτο που δεν είναι δικό σου, αλλά είναι δώρο του Θεού, να λυτρωθείς, να εξαγοράσεις την αιώνια ζωή και βασιλεία. Για να σου γίνει λοιπόν λύτρο ο ίδιος ο πλούτος σου και να έβρεις εκεί έτοιμα τα ουράνια αγαθά, με τη χάρη αυτού που μας εκάλεσε όλους στη βασιλεία του, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι, δόξα στο Θεό. Ελάτε να πούμε το δύο ευχών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την ονομία σου. Νίκασιν βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρουμένων και τόσον φιλότων δια του Σταυρού πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας.